Bæni.
Háttvirtur annar þingmaður Suðvestur kjördæmis Bjarni Benediktsson svarar andsvari fyrra sinni.
Frú forseti, já, það væri kannski ráð að taka upp nýtt fiskveiðistjórnunarkerfi eftir þessari uppskrift ráðherrans þar sem að heimildirnar myndu bara elta fiskana. Ef þeir væru að synda svolítið austur átt eftir suðurströndinni þá myndu heimildirnar fara úr ráðuneytinu svona í átt til byggðarlagana sem þar væru. Mér heyrist það vera þessi hugmynd sem að hann var að vísa til hér í tengslu við til þess að réttlæta ráðstafanir sínar í tengslu við Skötuselsmálið sem að snerist þá grundvallarbreytingu að ráðherra væri heimilt að afla án tillits til, að hérna úthluta án tillits til afla hlutildar nýju aflamarki. Snerist allt annað mál. Ráðherran hefur látið því alveg ósvarað hér í umræðin í dag, hæstvirtur. Hvernig hann réttlæti það að þeir sem hafi selt sig út úr greininni geti nú að nýju komið inn á þess að greiða fyrir það gjald? Og hvaða sanngirni er í því að sá sem að keypti viðkomandi heimildir þurfi núna að gera út frá sömu bryggjunni með þeim kostnaði sem að hann hefur stofnað til á meðan að gamli aðilinn fær útlutað beint úr ráðuneytinu? Er sanngirni í þessu? Ég bara spyr ráðherrann að því. Og hvers vegna er það sem ekki hefur verið haft fyrir því í þessu frumvarpi að útskýra að það sé eitthvað í frumvarpinu í efnisatriðum þess sem að koma í veg fyrir að það muni sífellt fjölga bátunum þangað til að afrakstur hvers og eins verður óviðunandi? Er búið að gera eitthvað ráðstafanir til þess? Liggja eitthvað rannsóknir að baki þeirri niðurstöðu? Ég sé það ekki. Ég sé ekki að annað en að hér sé uppsiglingu nákvæmlega sama vandamálið og við höfum áður verið að eiga við. Og við höfum rætt hér í þinginu síðastliðin 20-30 ár. Hvernig við getum komið til móts við þá sem er að stunda útgerð og hafa ekkert upp úr því? Og það hefur endað með því að menn hafa kvótasetta og þeir hafa selta og nú er ráðherrann aftur að opna fyrir það að þeir komi inn í auknum mæli. Þann hefði geta náð mögulega sátt það sem var búið að gera eins og skýrslan ber með sér.
Hæstvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra Jón